Con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bega Jumatat, Gergele Kesa, Salama Warakajel, Kabega Sasadit, Metr Bandi Kura Sagal, Digdemilamav, Digdemishan Rut, Washington DC Rakadevers, Sagantafan Romo, Amajel Kaba. Fagov dioda radio satellite in ail sati internet in kanensa ganta kenyor do fajir tan give fatota kenya jalla tamuakamol tan kamisa ebla digdama barakumalamaf kuda tor bakala kopsa tiopia timo ebla kuda lama barakumalamaf sagal kesume sanke sanaran in a modan diti.
Akamol tan sora la keto du sanitima odo arkam de kesa president in America Donald Trump egi flatame guyad bituko gauf de mujra guya sagal tamake satuan hedu janejada umati amosun ugamiti jechujra matadu kesaktok.
Why Sagantani Uklera Iran Gutumat Kesa Debe Akat Intalukanubachi Bulchis President Trump Biyatin Nagenya Dunyati Balam to Tauf Demti Jechuran Dubatejra. Yerotas Gabi Republic Africa Walta Kesatero Agatoko Buejru Kanati Kanem Biyati Sani Bakatani Turan Hedun Garabiyati Tidebi Ajru Lamenu Gabasale Kenyoduke Sati. Ethiopia keessatti hospitala dhuunfaa tajaajila sadarkaa olaanaa kenna jedhameef muummichi ministeeraa biyyattii dhagaa bu'uuraa kaa'u akkasumas immoo tarkaanfiin gurmuulee hidhattootaa Sudaan kibbaa keessatti sochii dhaabbatoota gargaarsaaf rakkoo uumu immoo oduudhaa duraa boodaan dhiyeessina. Waa'ee namoota mana murtii shororkeessummaan himatamanii ilaalchisees qophii addaa qabna. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soorataa deebinu.
President in America Donald Trump egi biyyi bulchu jalqabe am jisadi kees jira bulchiinsi kun akkamitti deemu jira. Akka Trump jedhutti hujiin mootummaa nagammaatti hojjate waan guddoo dansaati waan nam gammachiisaalle ummata ammoo tana fudhachuutti hin jiru. Amerikaan yoo pirezidaantii haaraa filattu ebeleun sun egi filatame guyyaa 100 keessatti maan hojjate jettee ilaalti. Trump ammoo aduu guyyaa 100 gaheen guyyaa 90 keessatti waan hedduu hojjanne waan hedduu midhaasinallee jechuu jira. Akka dhaabii istaatiksii Amerikaa Political Morning jedhan qoratee baasetti ummata Amerikaa waa gaafatan keessa harki 37 qofatti Trump waan dansaa hojjate jedha. Qabxii aaf baa kenneef warri hirraaf aaf jechuudha. Kaan ammoo qabxii daaf faa kenneef. Itaanaan pirezidaantii Ameerikaa Mayik Pens ammaantan imaltuuf Indoneeziyaa Jakaartaa jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kor biyyooti Eeziyaa sadaasaa dhufu keessa ta'an irratti inuma dhufaa jechuun mirkaneesseef Pens imaltuu guyyaa 4 Eeziyaa dabre. Tiraamp kor biyyooti Eeziyaa gama bahaatiif gama Eeziyaa gama kibbaa wal qarqaarsa dinagdee naannoo tanaatiif Ameerikaa waliin qaban irratti mari'achuu fi Filippiinsi ta'an irratti dhufa. Bulchiinsa Ameerikaa akka jecha Pensitti nagaaf araara naannoo tana jajjabeessuuf Eeziyaa waliin hojjechuu fedha. Kam kaaniin bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kaammaa kun Doonaald Tiraamp mootummaa masrii waliin hariyyummaa oowwifachuu jira. Ministeri ittis waraanaa Ameerikaa Jim Mattis illeen tanaaf jedhee arbiisuun imaltuuf dhaqe. Akkuma kanaan Mattis arda ministeri ittis waraanaa masrii Sadiq Sobhani fi pirezidaantii Masri Abdel Fattah al-Sisi waliin waan iddurra wal dubbatan. Masriin eegi barkum 2011 keessa ummati isii itti gargalee mootummaa irraa buufateesitti mootummaa sadii qabaatte. Akka ogeessi siyaasaa jiddu galbahaa James Galvin VOA'tti himetti bulchiinsi ammaa kunin waan gam kanaan bulchiinsi Obaamaa ka durii hojjate bulchiinsa Ameerikaa jechuu waan durii Masrii waliin hojjatan gargalchee haara jalqabuuf deemu jira. Akka ministerii haajaa alaa Ameerikaa Rex Tillerson jedhutti Iraan naannoo jirtuu fi balaa tahuu jirti to'achuu baannaan addunyaanu jeeqamuu dandeetti. Zaltikaa Hoyeketti oduu tana nu erge namo.
Iraan nageenya addunyaatiif sodaachistuu ta'utti deemuu malti ka jedhu bulchiisi pirezidaant Tiraamp imaammata biyyisaa Iraan irratti qabu mataadhaa aga miillaatti ka keessa deebee xiinxalu ta'uu dubbata. Ministerichi dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi Rex Tillerson akkana jedhan.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism and is responsible for intensifying multiple conflicts and undermining U.S.
Iran biyya addunyaa keessattuu nagaa dhabiitii facaasuun beekamtu biyyi jeequmsa hedduu uumuun beekamtu taammatana keessumattuu biyya akka Siiriyaatiif Yemenii fi Iraaniif Leban faalleetti fedhii Ameerikaa diqqeessuu jirti Iran. Tana malee illee Israa'el illee lolchiisuun beekamti Iran.
yo ammumarra to atamuda bate ha wimesha nuclear iran qabdu akuma kan korea kaba adunyaf balama tawut demu mala jechudan kan ubachisan tlersen deenya kana yalin ukasa misaila balastik fagenya era iran degesite falla murti golana gegunsa katokuma motumota lakofsa digdami lama soddomi tokko kadabatu tawulle ubachisani jiru Iran barakuma lamaaf kudha shan keessa sagantaa niwukilaraa ishee dhaabuudhaaf bakka sana ammoo uggurri dinagdee akka irraa kaasamu yuunaayitid isteetsiif waltaattota ishee biyyoota shan kabiroo wajjiin waliigaltee mallatteessitee turte. Waliigalteen sun yaaddoo sagantaa niwukilaraa Iraan akka hin dhaabin kan isaan dubbatan ministerichi dhimmaalaa yuunaayitid isteets. Kun biyya hawwii niwukilaraa qabdu tokkoof yeroo kennanii rakkoo amma gara boodaatti dabarsuudhaa jiranii jiru. Bulchiisi Pireezidaant Tiraamp balaa sagantaan niwukilaraa Iraan fiduu malu guutummaatti qorate tarkaanfii murteessaa ittiin buqqisuun danda'amu ka fudhatu ta'ullee dubbatee jira. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets agi tokko Iraan irraa uggura kaasuun hin ta'u jechuudhaan mormaa turan garuu amma yoo Yuunaayitid Isteets uggura sana itti deebiste waliigaltee sadarkaa addunyaa cabsuu isheeti.
Bulchooti dinagdee addunyaa Ameerikaa Waashingtan DC keessatti kororri jedhan akka pirezidaantiin baankii addunyaa Jim Kim korkan irratti jedhetti biyyooti guddachuu jiran keessa adoo namni hin beekinu hojiin harka sadii keessa harki lama baduuf deema. Tuunin ammoo oofumuu oofte lafa nagaa dhoorte uummatallee baqachiiftii jedhe. Kuri bulchooti addunyaa itti dhufan kunin baankii addunyaatiif IMF dhaaba maallaqa addunyaa jechuu warra lamaanitti waliin qopheesse gannuum gannaan kor akkana yaamaniitiin addunyaan gam dinagdeetiif gam jireenyaatiin eessa deemuu jirtii jedhanii wal mari'atan. Akka pirezidaantiin baankii addunyaa jedhutti addunyaa duruu lola beela jijjiiram qilleensaatii fi oolaan itti hammaate tanatti rakkoon akkanaa mul'achuun. Rakkoo gurguddoo taate tan ammoo duratti yoo beeksisan irratti qarqaaramuu danda'an yookaan ammoo irratti falachuu illee danda'an bulchooti horan jiran akka rakkoon akkanaatuun hin uumamne faluutti jiran. Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Biyyi Afrikaa waaltaa Sentiraal Afrikaa Rippaabilik jechuun waraani bultii dhoowwu ta'anii nama kum hedduu irraa fixe ta'anii amma xiqqoo wayyaa miila nagaa gad dhaabbachaa deemuu jirti. Nam kum dhibba hedduutti lola bar 2018 fi 2014 keessa baqatee biyya bahilleen amma biyya adda dachaa'utti jira. Jarri kun ammoo hagi tokko ogum haaraa barachuutti jira warri biyya adda dachaa'u jechuun kan keessaa tokko barumsi juudoo fa'a. Barumsi juudoo fakkaatu kunin durii ka garbootii Biraaziil jiran barsiisan ogum garagaraa qaba. Daansii qabaa muuziqaa fi akrobaatii waan garagaraa qaba. Gabaasaan VOA teessoo mootummaa Ameerikaa. Sentiraal Afrikaa Rippaabilik baangu'ii jiru Zak Badoori ijoollee kaa'imaa musliimaatiif kiristaana garee tokko dhaabaniitiin nagaa naannoo biyyisuuniitiin wallaanuu jiran dubbise tujube.
Vikiu Neelsan Wakoroo agarsiisa kaappoeeriyaa jedhamu kan daansii akroobaatiif kan akka komaandoo of keessaa qabu agarsiisa. Agarsiisa jaarraa tokko dura ture kana kan barate mooraa baqattootaa kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti yoo ta'u waggoota sadiif barate. Hedduu isaa mana barnootaa waan hin dhaqneef yookaan waa biraa waan hojjennu waan hin qabaanneef mooraa keessatti baranne kaappoeeraa malattiin bashannanaa tokkicha ture. Wakoroon gosa agarsiisaa kana sertifikeetii isaa argate waldaa Kinshaasaa keessa jiru bakka inniif garee biroon baqattoota Afrikaa waaltaa baatii sadiif waggaa darbe leenjii fudhatan waliin badhaafaman. Baatii sadaasa darbee gara biyya ofiitti deebi'uudhaan baangui keessa kanneen maatiin irraa dhuman barsiisuu eegalan. Biyyi keenya rakkoo keessa waan dabarteef ijoolleenis dararaa keessa waan turaniif nuti immoo gorsaaf gargaarsa xiqqoo kenninaaf. Kunis hanga tokko isaan gargaara jedheen amanaa jedhe. Ijoolleen maatiin irraa dhuman kunillee koopeera barachuu isaaniitti gammaduu isaanii dubbatu. Agarsiisu kun ispoortiis sababa of keessaa qabuuf. Obsa naamusaaf kabajaa isaan barsiisa. Kan akka tekwaandoof juudoo ennaa baratan wal'aanu. Kaappoeeriyaa keessatti garuu wal'aanuun hin jiru. Wal haammatanii yoo akka tasaallee walitti bu'an dogoggoraan ansitti bu'ee waliin jedhu pirezidaantiin waldaa kaappoeeriyaa Osiinee Kiristiyaan. Ijoolleen kun leenjii kana erga jalqabanii fooyya'ina agarsiisaniiru ka jedhan immoo daayirektara waaltaa ijoolleen maatii hin qabaanne keessa jiraatanii Anjii Nigaa Seenooti. Ijoolleen kun yeroo mara wal lolaa turan yeroo mara wal dha'u akka salphaatti immoo dhiifama waliin godhan kapoera inna baratan garu jollen kun wali isu inna baratanan arge jedan arara busun biyettida frakko ero maramulatu biyettin amantif iba walitbu insi diga dangalasi sefiden addan qodamte jirti
tamsa kasu jetan turado ne vioe saganta fan oromot warade warani al shabab ka somalia jiru akmatin ijolle saniman barumsa university fi manen barnotatte energan hajajan tantolchu batani jenna ina dabamani jeda manen barnota kana kunen wana da hamtu islam ke singir number 6 sajed al shabab odun mabqaftano
kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta fano romoti Ethiopia America Doctors Medical City kajira mudabata unfatin hospitala birri Ethiopia biliona lamaf qabti afurin ijaramu fkaro famef mumich minister Ethiopia ile mariam desalign arradaga burakani jiran hospitalich wallans sadar kaulana kennu chala dergaggota kimot etiopia le injisu takkafu lefetu hubachi sanijiru bayle mariam gabasa melskacho ma jallane turies
magala finfinne nanno bole hayat jedamutti lafakare metra kuma dibatokko kuma shanta maratti akajaramu kan ibsame hospitalikun ijarsi sa ka sadar kadra dollara miliona dibatokko miliona kudan kan gafatu ta unibsamera ijaarsa kanaafi harra dhagaa bu'uuraa kan ka'an muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny haasawaa dhageessaniin guddataa jirtii kan ittiin jedhan magaalaa Finfinneef akkasumas guutummaa biyyattiitti hospitaalli kun bu'aa guddaa kan argamsiisu ta'uu dubbatan. Biyyattii keessatti babal'ataa ka dhufe mana barumsaa wal'aansa fayyaa keessatti doktorummaaf baraa kanneen jiraniif bu'aa gaariidha jedhanii dubbataniiru.
Yemmisaxwachuu timirtoch. የሪሰርች ወረቀቶችን የሚያዩበት ከዛም አልፎ በቅርብ የሚደግፉበት ሁኔታ እና ምርጥና ጥሩ ሙያ ያይዞ የሚወጡ ዶክተሮች እንዲኖሩን የሚያድረግ ስራ ላይ
ባርኖኒ ከነሙፍ ከነን ቆረኖሌን ከሰት ያተኒ ትላለመን ከነን ድርገሰውን ከብሮን ይትከነመን ከነን ኦጌይን ኩን ጫላት ኦጉማከ ቀባተን ጫላት ቱበናከ ቀባተን ታሲሱ አከተው ከናንዱረሌ ወሊን ዱበኔ ጅራ gamakaran oji gari tojje tamajenne sinira egna jiran
sadarka wallan safayya biyetti kesa sadarka olana rakka gawo gamagochun akkatatta fatan maqamotum masanitif kankotin singafadda jedanir obbo Hayila Maariyaam doktorota hiddadalata Ethiopia ta ankudalamarra yadi kun maddusa kanibsan doktor Girma Tafarra harra hakimota dibbala mafshantama caalan gurmof nejirra nuundu makan tokko godde garu kayo ifatti lafa kaame jechuudan dubbatan biye kenya kesatti hospitala sadar ka dunya qabu ijaarun kesuma namonni wal'aan safayya barbaacha garabiya laatti jorani kanneen deebian lammi wankenya gargaramu kan itti dandaan biye kesatti sakka wal'aan naman karora kenya kanada jedan kunis akka walitti qabamnu kan nu taasise jedu hospitali kun siree dhibbasadii qorannaa gosa hundumaa kan keessatti gaggeeffamu kutaa baqaqsanii suphuu 8 kan qabu yoo ta'u kutaalee 80 kan namoonni deddeebi'anii wal'aanaman gorsa keessaa argatan akkasumas waaltaa qorannoo kaansarii kan qabaatu ta'u ibsameera jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerra.
Amma gara gabaasaa keenya lammataatti dabarra dhaggeeffatoota keenya dhaabbatoonni gargaarsaa Sudaan kibbaa keessaa yeroo gurmuuleen hidhattootaa biyyattii deddeemsa daran naammeessaa jiran kanatti gargaarsa nyaataa yeroo atattamaaf gargaarsawwan kabiroo kennuudhaaf haara rakkisaa kana waliin wallaansoo qabaa jiran gabaasaa Jil Kireek tujubeetu dhiyeessa.
Walitti bu'iinsaaf beela Sudaan kibbaa itti dabalaa ittisuun kan wal qabatee jiru garuu haalli mul'atu daran wal xaxaadha.
We have a much more chaotic situation on the ground than let's say 2 years ago when we had one government one
hala jek amaheddu kan wagota lamadura inna motumma tokkof gare mormitu hidate tokko qamnu caala arga jirra kesi copland tintaltu gametti kan gare walitti buinsa biyyota qoratu kan international crisis group jedamu yotaan yero amma gare le hidatan heddutu biyetti kesa jira jedu
a handful of them are able to engage the government in pitched battles Others simply don't have any.
Heddun sani motumma walin lola shuftumma egalani jiru. Kan immo malattin motumma tittin dulan inqaban. Kan isaan gochuu danda'an kan akka daandiirra dahatanii konkolaataa mootummaa haleeluuf kan akkasiiti. Daandiirratti haleellaa raawwatamu immoo ribxe loltummaatti geessa seera dhabdummaa fida. Sun immoo dhabamuu nageenyaaf sababaa ta'aa jedhan. Gama mormitootaa qofaan utuun ta'in gama milishoota michoota mootummaa ta'aniinis akkasuma. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaan dhiyeenya waa'uuf Ikkuwaatooriyaa keessatti siiviilota irratti raawwatame kanneen yuunifoormii waraana mootummaa uffataniini. Yeroo tokko tokko kanneen haleellaa raawwatan loltoota milishoota yookaan ribxe loltoota ta'uu isaanii adda baasuun hin danda'amu. Ken Isaaq ittaanaa pirezidaantiif sagantaalee hariiroo mootummaa dhaaba gargaarsaa katakkumaa mootummootaati. Hojjettoonni waajjira isaanii maayindiit kan kutaa yuunitii bakka tokkummaa mootummootaa beelli keessa jiraachuu labse keessatti yeroo gabaabaaf eeggatamanii turanii jedhu.
We had several weeks ago some people that were abducted.
Baatilee hedduu dura namoonni hangi tokko Maayindiit walakkeessa naannoo beelaan dhahame keessatti ukkaamsamanii butamanii turan. Namoonni iggitanis gareelee hidhatan keessaa tokko. Qofaa isaanii socho'u seerri hin jiru. Waanuma gaariitti fakkaate raawwatu jedhan. Jeequmsa akkasii immoo dhaaboliin gargaarsa naannoo sana keessa sosso'uun rakkisaatti ta'ee jira. Tokkummaan mootummootaa kaleessa akka jedhetti walitti bu'iinsa uumameen hojjettoonni dhaabolii gargaarsaa 82 yoo du'an kanneen miliyoona 3 qabxii 5 ta'an erga baatii muddee bara 2013 qabee qe'ee ofiirraa godaananiiru. Joon Muklum Mabuku piroofeesara barnoota ikoonoomiksii kan yuunivarsiitii Weber yoo ta'an dhimmootii bulchiinsa Afrikaa irratti hojjetu. Hoogganoonni siyaasaa Sudaan Kibbaa kan garee lamaaniitu haala uumameef itti gaafatamaa jedhu.
These are highly educated people. These are people who understand the consequences of violence.
Namoota barnoota sadarkaa olaanaa qabani. Namoonni kun daafoo hookkarri fidu kanneen beekani. Garuu gatta'anii mari'achuudhaan hookkara kana ittisuun karaa danda'amu irratti mala dhawuu hin fedhan. Yoo isaan waan godhin hafan seenaan isaan yaadata. Akka sabboonaa biyya ofii guddisuuf yaaluttu utuu hin taane akka ofittoo dantaa ofii qofaaf fiiguutti isaan yaadataa jedhan. Hookkarri siiviilota irratti oofamu erga bara 2015 waliigalteen nageenyaa fashalee qabee hammaatee jira. Tokkummaan mootummootaaf mootummaan akka tilmaamanitti hanga baatii adoolessa dhuftuutti walakkaan uummata biyyattii hanqina nyaataa hamaatu isa mudachuuf jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas Waashingteen DC'tti immoo. Waaree booda sa'a 1:47 oli qophii ittaa nuti cehu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kan isin affeerame ittiin bohara.
Fagadu, mankas, lubafana bu'u bu'ano lalu.
Haacaaluu Hundeessaa Walleessaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa akka federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha 17ffaatti kanneen Shawaabaa aana bosatirraa qabaman jedhaman namoonni sadi himannaa irratti dhiyaatee tureef akka mormii qaban dhiyeeffatan kaleessa gaafatamanii jiru. Himannaa jara sadeen irratti dhiyaateef deemsa mana murtii sana ilaalchisuudhaan jaallanneen abukaatoo isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa dubbistee jirti. Akkana jedhu.
Galmeen kun Mahaaddiin Aliyyiitiin waamama. Asmad Aadam Lammaffaa, Aliyyii Dilbatoo Sadaffaa isaan sadiin kun himannaan irratti dhiyaate shororkeessaadha. Mootumma irratti adimaa gootanii mootummaa kana diiguuf akkas gootan jedhame barraa'ee dhiyaateera. Mormii sadarkaa duraa isa hin kennineeti. Mormii amma nu dhiyeeffanne kanaaf abbaan alangaa akka deebiitti kennu juma kana beellamame jechuudha.
Naannoo kamii qabaman jarri sadan kun?
Naannoo Oromiyaa zoonii Shawaa Bahaa aanaa Boosatii keessaa qabaman.
Riippoortar kan jedhamu gaazexaan tokko yeroo darbee dhaabbatoota waraanaa adda addaa barbadeessuuf meeshaa qabatanii socho'aa turanii jedheera. Inni kun tuqamaadha achirratti?
Achirratti caqasamee jira garuu warshaaleen riippoortar gaazexaan jedhe sun tasuma aanaa Boosataa keessa hin jiru. Amma hin jenne tokkoffaa himannaan kun haqooman qabu, dhugooman qabu. Lammaffaa himannaan kun guyyaan qabu, ji'aan qabu, bara hin caqasne. Namoota ebaluu wajjin kan jedhamu kana maqaa isaanii odoo hin dhahin namoota biroo waliin akkasas kan jedhu ta'uuf shoormicha himannaatiif haqummaa himannaa akkasumaan illee himannaan tokko yoo dhiyaatu akkaataa seera yakka falmii hariiroo yakka Itoophiyaatiin keewwata 111, 112 maal jedhaa himannaan tokko ji'aa guyyaa bara haala itti yakki kun raawwatame bakkee addaa kan inni itti raawwatame kana sirriitti ibsuu qaba jedhaa. Kunniin akkan ibsamin caqafnee too'i kanarratti mormii galchine jechuudha kaleessa. Karaa biraatiin fakkeenyaaf gaara lamaan jedhaa. Gaarri lamaan kun kan aanaa Boosataa keessa jiru gaara hedduu waan ta'eef gaarri lamaan jedhamu kun kamiif kamii isaan kunniin hunduu himannaan kun haala himannaa yakkaa tokko itti dhiyaate waan hin guutiniif nu himachiisuun qabu. Fakkeenyaaf namoota akka Jawaar Mahammadii wajjin akkas wal qunnamtan jedhani. Wal qunnamtiin kun ji'a kam ta'ee, guyyaa kam ta'ee, haala kamiin ta'ee inni ala jiraa isaan as keessa jiranii mobaayiliin isaan jedhan kun illee hin beeknu kan kana fakkaatuun gaa walumaa galatti himannaan kun haqooma of keessaa qaba moo hin qabu. Haalli himannaan itti dhiyaate sirriidha moo sirriimoti. Kan biraa warshaaleen caqasaman sun gonkuma aanaa Boosataa keessa akka hin jirre maamiltootiin koo irra deddeebi'aa natti himan. Kaleessallee kaafneennaan kun yoo ragaan bitaa mirgaa yoo caqasamu qulqulleeffattanii yookiin immoo isaan mirkaneeffattan jedhanii deebii mormii keenyaa kanarratti waan abbaara dangaa jedhu caqasuudhaaf beellamame jechuudha.
Kaampii waraanaatiin isaan barbadeessuuf yaalan meeshaa qabatanii kan jedhu gabaasni riippoortar.
Warshaaleedhaa fi kaampii xoorii illee jedha. Inni kun lachuu hin jiruudha kan jedhamaa jiru jarri maamiltootiin koo natti himan.
Gabaasa riippoortar irratti kan dhiyaate obbo Jawaar Mahammad miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko ka ta'anii wajjin hariiroo qabu jarri kun jedhan.
Kanallee caqasneerra tokkoffaa abaa'onni jedhamu kun gaggeessitoota masaasaa qaba hin beekama. Jawaar Mahammad ammaatitti abaa'oo ta'ee hin beekamu. Lammata isaan waliin wal qunnamtii hin qabnu. Jawaarii kan akkuma nama kaawwanii dabarree waan raadiyoo irratti dhageenyu malee arginee illee hin beeknu wal qunnamtii isaan wajjiin hin qabnu. bilbila halka kana isaan keenyaa mooti jedhan bilbila kana inuu hin beeknu bilbilli kun keenyaa mooti bakkee isaan fidanii as go'anii hin beeknu mannichi garuu jawaariin akka waan walitti hidhamanii fakkeechee dhiyeesse jechuudha.
Kan biraa jarri sadan qabaman kun wal beeku walii isaanii?
Tasuma wal hin beekan maakalaayittoo argina jedhu hundumti isaaniitu warri amma shibbiriin himatamu kuni maakalaayittoo argina jedhaniitoon yaada kennan jarri kunniin illee wal hin beekan duratti tasuma.
Namoonni qabaman kun sadan umriidhaan namoota mamii ta'u?
Tokko jaarsaa ijoolleen lama immoo dargaggooyyiidha jechuudha nama umrii 30 akka 35 keessa jira inni kun nama umrii gara waggaa 50 tilmaamamu.
Beellamitti aanu yoom?
24 ji'a kana.
Torban dhufu gaafa kibxataa?
Kibxata.
Himatamtoota sadeen kanarratti himannaa abbaan alangaa dhiyeesse keessaa tokko miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko ka ta'an obbo Jawaar Mohaammed waliin hidhata yookaan quunnamtii qabuu jedha. Kanarratti obbo Jawaar Mohaammed deebii maalii qaba?
Namu akka beekutti ani daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiiti. Ani miseensa dhaaba tokkoottillee miti hoogganaa adda bilisummaa Oromoottillee miti. Mootummaan wayyaanee ergumaan gurratti dhufe irraa kaasee ilmaan Oromoo ajjeesuu hidhuu fi biyyaa baasuu barbaadu hundatti taappellaa adda bilisummaa Oromoo jedhu itti maxxansuudhaan dararaa ture. Yeroo asaanaa kanatti keessattuu gahee OMN qabsoo kana keessatti qabu dabalaa dhufuu isaatirraa kan ka'e OMNis akka har'aata adda bilisummaa Oromootitti anas akka qaama adda bilisummaa Oromootitti shallaguudhaan ilmaan Oromoo maqaa kiyyaan dararuudhaaf tooftaa ittiin baasanii deemani. Namoonni maqaan isaanii dhaame kun na wajjinis hariiroo warra qabanillee miti. Akkuma ilmaan Oromoo bakkuma hundaa mirga isaaniitiif falmatan hiriira nagayaa bahan san maqaa itti dhoobanii hidhaadhaan hiraasuudhaaf kan godhame malee dhugooma takka illee hin qabu. Namoota OMN laalanuu hiidhuun fi shororkeessummaan himuun akka aadaa ta'ee jira. Akkuma yaadatti OMN fi anis mataa kiyyaan shororkaadhaan himatamnee jira. Ilmaan Oromoo miskiinnan mirga isaaniitiif falmatan maqaa keenyan dararuudhaaf malee dirqama nu wajjin hariiroo waan qabaniif miti.
OMN isin akkasumas qaamonni aan biraa shororkeessummaan himatamu hanga paarlaamaa biratti raggaatiin arganneetti shororkeessaadha jedhame. Ramaduun nama rakkisaa raggaatii paarlaamaa barbaadu kanaaf kanaan himachuun danda'anii jedhu.
Gama seeratiin hoggaalalte dhugaadha. OMNis ta'ee anis ta'ee jarmoonni amma maqaan dadhaaman tokkolleen shororkeessummaadhaan sadarkaa paarlaamaa Itoophiyaa sanitti iyyuu raggaasifamne. Kanaaf akkuma seera isaaniis itti yoo fudhanne ijoollee kana odeeffannoo OMNis dabarsitan jedhanii shororkeessummaadhaan himachuun seeruma biyya saniitu hin guutu. Odoo paarlaamaan kijibaasuun immoo shororkeessaa jedhee kan nutti muru taate nuti biyya addunyaa irratti shororkaa falmuudhaan beekamtu Ameerikaa keessatti kutaa Minnesotaatti seeraan galmoofneet kan jirru san qofaa miti biyyoota Awurooppaa keessatti biyyoota Afrikaa keessatti biyyoota hedduu keessatti galmoofnee heeraa seeraan hayyamni keenya haaromsamaa kan deemu miidiyaalee gurguddaa akka Reuters bakka BBC akka AFP hunda wajjin warra hojjannuudha. Miidiyaa shororkaa osoo hin ta'in miidiyaa dhugaatiif haqaati. Namoota shororkaadhaan himachuun mootummaan sun ofiifuu shororkeessituu ta'uu isiitiif ragaa dabarsa.
Obbo Jawaar Mohaammed deebinaa laatte maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoo.
Nagaalanne sii fi sagaleen Ameerikaa sireenu kennataniif galatoo min jedha.
Ayyalam qophiitiin fixuun duratti mataa oduu irra deebi'eetiin isaanitti hima. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegii biyyi bulchuu jalqabee amma ji sadii keessa jira. Bulchiinsi isaa akka Doonaald Tiraamp jedhutti akka dansaa deemuufi jira. Ummati ammoo akkasii miti jedha. Akka dhaabii istaatiksii Ameerikaa qoratu Politikoo Morning jedhan qoratee baasetti ummata Ameerikaa kaawwan Tiraamp gaa bulchiinsisa gaafatan keessaa harki 37 qofatti jaalate qabxii aaf ba'aa kenneef warri kirraafi qabxii daaf fa'aa kenneef. Itaanaan pireezidaantii Ameerikaa Maayik Peens imaltuuf Indooneeziyaa Jaakaartaa jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka koraa biyyooti Eeziyaa gara kaabaatiif gara kibbaa walitti dhufanii dinagdee irratti mari'atan. Tiraamp illee akka dhufu mirkaneesseef bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kaammaa Doonaald Tiraamp mootummaa Masrii hariyyummaa waliin oowwifachaa deemuu jira. Ministeerri ittis waraanaa biyyee tana Ameerikaa jechuun Jim Mattis illeen tanaaf jedhee imaltu biyyi sun dhaqe akka waan hedduu irratti hojjechuu danda'a wal gaafachuu jiru. Masriin eegi bara 2011 keessa uummati isiitti gargalee mootummaa irraa qaarii seen dubatti mootummaa sadiin bulaa baate. Akka ministeerii hajaa alaa Ameerikaa Rex Tillerson jedhutti Iraan naannoo jirtuu fi balaa ta'uu dandeetti balaa guddaa taati to'achuu baannaan addunyaanuu xoobee isiitiin dhahamuu dandeetti jedhu. Mataan oduu kanuma.
Radioon Sagale America galgal keessa saala maawwalakkaa jalqabee aga sa'a 3 meter baandii 1922-25 irratti wutata aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.